Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kurs Sara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Privateering, we will go. Privateering, you
Merba l-semija ta' Campus FM għal-darboħra l-program Abbord mal-Kurs Sara u l-Pirati ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U għal-darboħra sen komplu nsegwu l-avventuri tal-Kaptan Zela Liċ u ċurma tijaw matul is-sena 1785-1786. Fil-fatt huwa t-tielet program li qegħdin nagħmlu jiffoka fuq din l-avventura partikolari ta' Zela Liċ, avventura li kif naraw infirxet fuq numru ta' xhur. U kif diġà rajtu s'issa kemm kien karattru intraprendenti interessanti u ta' gazz fuq kollox u x'hekk liem. U fil-fatt l-aħħar li ħallejnih kien għall-ħabta ta' Diċembru 1785 meta kien daħal lura Malta mar kien Lazzarett biex jirkupra u jistejqer u jippreparaw ruħhom issa għall-pass li kien imiss għall-vjaġġ li kien imiss għall-avventura li kien hemm ġejja.
Iva Manuel, kif qed inti issa wasalna fil-punt li Zela Liċ u l-fregata tiegħu kienu ilhom ikkommissjonati f'isem il-prinċep ta' Malta għal kważi sena. U ma kienix tiġra ħafna din, u biex ngħidu kollox, ma kienix normali. Imma iżda aħna nafu li l-ewwel darba li ħarġu fis-sajf ta' 1785 kellu rowixta fuq il-bastiment tiegħu biex ikun tixwixa fuq il-bastiment u kien spiċċa b'xejn. Allura kien reġa' ġi Malta letteralment kważi idu fidu ħlif il-fregata tiegħu. Reġa' ħareġ kif rajna fl-aħħar episodju u mar tajjeb ħafna, iżda s-sorprenda kemm l-investituri tiegħu u l-prokuratur tal-bastiment tiegħu kif ukoll il-baħrin tiegħu li jisma' hemm bżonn inkomplu. U din hija xi ħaġa interessanti għax issa wasalna f'Diċembru meta dan tomir il-deċiżjoni li ħajkompli u infatti kellu bżonn xahar ieħor biex jerġa' il-esti l-bastiment għal korso u ħaj joħroġ minn Malta fi frar. Jiġifieri dan kien riskju enormi.
Żgur għax inti kif qedna kemm il-darba ma mhux normali u li tbaħħar.
Assolutament.
F'dak il-perjodu tas-sena.
Ix-xahar li dan nżel għaliex ħaj joħroġ minn Malta kien is-soltu x-xahar li inti tintaqa' għal kafe il-belt mal-prokuraturi u l-investituri tiegħek u tgħidilhom il-pjan tiegħek għas-sajf, mhux li inti tipprepara biex toħroġ minn Malta.
Se taħseb daġej mill-pressjoni finanzjarja li kellu fuq allura għax ma kienx sejr ħażin s'issa lanqas jiġifieri?
Ma kienx sejr ħażin, ma tinsiex li kien telef ħafna flus fl-ewwel vjaġġ. Qisu jrid ipatti, qisu l-karattru tiegħu li jisma' irid jwix saħħa għandu, dan huwa kursar li kien imsawwar fuq il-baħar li kien kursar li kellu reputazzjoni li kważi tasal qablu, dan huwa Zela Liċ li seraq il-kapitana tas-sultan ta' Konstantinopli, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq bniedem li rrid juri li jisma' u għadu jiswa.
Għadu l-lupo di mare.
Ekku. U infatti sostna li kellu jerġa' joħroġ, u infatti ħareġ fl-erba ta' frar tal-1786, ġifieri kif diġà qedna aħna bdejna din il-ġrajja miegħu żewġ programmi ilu.
Kważi s-sena ta' qabel.
Is-sena ta' qabel, is-sena ta' qabel. Dan s'intendi wkoll reġa' ma sarx biżjed baħrin.
Sewa mela darboħra irid imur ifittex.
Irid imur ifittex. U il-baħħara u qataħħa li jiġbed lejn Zakintos, illum Zakintos, dak iż-żmien kien jgħidula Zante, li kienet taħt
Venezia.
Taħt Venezia. U ma l-ewwel anke interessanti huwa rari ħafna fil-ġurnali tal-bastimenti tal-korso li għandna fejn inti il-ġurnal dejjem jitkellem fuq it-temp. U dan l-iskrivan jibda jikteb li jisma' qegħdin nintaqgħu ma' ħafna mal-temp sa anke silġ. Jiġifieri aħna dejjem nimmaġinaw qegħdin nitkellmu fuq programm waqt is-sajf meta nkunu qegħdin nitkellmu il-baħrin fix-xemx fis-sħana tas-sajf, imma wkoll għandek dan il-fenomenu tax-xitwa tal-Mediterran li tkun kiesħa ħafna, kifra ħafna, u dawn il-baħrin Maltin mal kaptan zela liċ edin ibbatu is-silċ u l-maltemp ġo wazante.
Ro, għonek dajem nifmar xiex bakar uġu baħru fi xitwa u kol, il-temp appuntu.
Ma
jippermettix, u għakontrik u għedimmaġna s-silċ nizel l-ħsara li għamel.
L-ħsara li għamel fuq il-bastiment. Anka sempliciment inti biex tixel il-nar.
Tixel il-nar.
Da, da, mandekx form tal-gas abbord, da, u trid titfi il-nar kull fil-axija.
Għabbar riskju.
Għabbar riskju tan-nar.
U anke għax jistera kladu, nimmaġna.
Jistera kladu, il-bastiment jek tal-injam. Għandek il-porv li ma kullimkien, allura fil-axija kemm jista' jkun titfi n-nar biex tixjelu l-għada fil-ħodu, biex inti tkun tista' anka sempliċement issaħħan ftit kafe.
Bicċa xogħol f'xejn.
Hija biċċa xogħol, għax inti trid taqbad biċċa żnieta, biċċa ħadida, tħabbata flimkien, u dawk ix-xrar li jaqgħu ma' żnieta meta taħbad mal-ħadida, dejjem tinżel fuq ftit. Biċċiet irqaq ta' tiben jew nkella ta' qoton litteralment ikun qoton li jkun jagħmlu jisu forma ta' faħam. U inti dan jaqa' dan ix-xrar fuq dan il-qoton inti tibda tonfoħ u tibda tkebbes in-nar bil-mod il-mod.
Tibda tħeġġu sakemm.
Imma inti qed tagħmilha waqt li hemm ix-xita. Ir-rieħ, il-bastiment ħabbat minnaħa l-oħra. Jiċċaqla. Jiġifieri ma kienx biċċa xogħol ħafifa ħafna. Jiġifieri qegħdin.
Tipprova timmaġina ċ-ċurma. Jagħmel il-biċċa tax-xogħol.
Jittamaw li ħajaqbad in-nar biex ikunu jistgħu jitreħqu ftit.
U tisħon ftit mill-lisa ta' jsaħnek.
Mill-lisa ta' jsaħnek minn dan in-nar. Iżda.
Sewa jitlu żante mela?
Jitlu żante minn hemmhekk.
U hemmhekk għandu bżu ħajprovajsib iktar nies.
Qed jipprovajsib ħafna iktar nies u wkoll kienet għandu m'għandux tabib. U mal-ewwel jeli jiġi lil Mariano Bardon li biex ikun it-tabib tal-fregata. Mariano Bardon kif diġa tkellimna ħafna drabi, m'għandux bżonn iktar introduzzjoni dwaru.
Interessant ukoll li tlietin żante imur jara lill-qassis u jagħtih xi ħaġa tal-flus bħala bweda jew ringrazzjament tal-li waslu semma almenu.
Eżatt, tal-li waslu u kemm huma sbieħ dawn id-dettalji meta inti tibda titkellem dwar il-perċezzjoni li kellhom dawn in-nies dwar ir-reliġjon, dwar is-superstizzjoni. Dwar kemm kienet il-ħajja fraġli, allura dejjem iduru lejn ir-reliġjon biex ikollhom jisu ngħidu garanzija ta' ruħhom. Jew garanzija r-ruħ.
U tara anke il-kontrast venne karatur li violenti di natura, tamilġ da xor inkella, ma fl-istess ħin xorta għandu daw it-twemmin fil-qassis u l-Madonna u dan kollu, xirri. Kollu xiex fl-imkiem inkella li forsi der kontradittorju.
Iva, u xi ħaġa interessanti dwar dan Zelalic Manuel, huwa eroj fil-folklor ta' Montenegro, tal-pajjiż ta' Montenegro li. U għak konsidrat bħala qaddis ġewwa Montenegro. Hija xi ħaġa interessanti li l-Knisja Ortodossa krejat mit dwar dan Zelalic li aħna ftit nafu fuqha u bħala Mużew Marittimu qegħdin naħdmu ftit fuqha bħalissa. Għadna veru fl-ewwel ġranet tar-riċerka biex nispjegalek dan hemm mit sħiħ fil-Knisja Ortodossa li dan Zelalic ġewwa Malta bena katedral lil San Nikola. Fil-waqt li sintendi maħna lebda evidenza li qatt tagħmel hekk jew li qatt bena xi ħaġa f'dan ir-rigward u infatti kien meqjus mid-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni bħala bniedem ta' ħajja ħażina ħafna. Li kien midaj, li kien ukoll.
Tinsiex biex isir qaddis l-ewwel ta' tkun midnef.
Iva, minn daqshekk dak huwa il-proċess.
Mhix iftriq it-tajba
biex inkun naċċertak li baqa' sa midnef ma mexiex iktar, jiġifieri mir-rapporti li għandna tal-Inkwiżizzjoni dwaru ma tantx jidher li kien jgħix ħajja qaddisa.
Però dak interessanti dal-aspett.
Hija dal-aspett interessanti. L-aspett tal-Mediterran fejn dawn il-miti joħorġu speċjalment mill-Knisja Ortodossa. Dwar dawn l-eroj jisom l-eroj tal-ġenesi tal-indipendenza tal-Greċja li qegħdin jiġġieldu kontra t-tiranija tat-Torok u ma tistax issib bniedem perfett iktar minn Zelalic li dan li minn skjaf ħarab lill-Ottomani u ser ilhom l-ekbar bastiment tagħhom.
U baqa' jittormentom għal-pjata.
U baqa' jittorment għal-pjata ħajtu. Imma allura għal żelaliċ din is-sena mill-ewwel x'intelqu minn Zante fis-7 ta' Marzu ta' dik is-sena fil-bot jara żewġ tartani. Jara żewġ tartani u dawn iż-żewġ tartani kienu fost waħda mill-ikbar priżi li qatt qabad Zelalic f'ħajtu jew fil-karriera tiegħu u ma interessanti ħafna meta tibda taqra x'in stab fuqhom qabadhom mingħajr ftit.
Ċedew
malaj. Ċedew malaj. Għala għax kienu jafu li Zelalic kellu reputazzjoni, Zelalic kellu.
Taħseb kienu ndunaw li kienu ġifiri?
Iva, kienu. Għax inti issa biex nispjegalek, Manuel, meta jasal Zante,
Tiġri l-kelma.
Il-Grigi jimxu minna ħall-oħra, l-merkanti jitkelmu, isma għaw Zelalic, isma għaw Lorenzi, isma għaw Picasso. Kienet tiġri ħafna di, u infatti f'dan il-kas, iktar u iktar ħan sostni għadin, għax jinqabdu dawn iż-żewġ bastimenti, waħda minnhom kienet il-kaptan kien Grieg, il-baħrin kienu Grigi, iżda kellha żewġ passiġġieri torok, il-merkanzija kienet talumi, iżdan mbagħad u kienet imma proprjetà ta' Osman Aga li kien qisu il-gvernatur ta' Tessalonika. Diġà qegħdin
nitkellmu figura
importanti. Iżda t-tartana l-oħra kienet iċ-ċirasa. Il-tartana l-oħra kienet qiegħda salpa minn Konstantinopli għal Tessalonika, il-kaptan kien Tork, iċ-ċurma kienu Griegi, iżda fuqha kien hemm 8 passiġġieri Torok, 7 minnhom kienu impjegati tas-sultan. Ġewwa Istanbul kien hemm 4 merkanti Lut. Jiġifieri dak diġà jibda jixel u għajnejk meta tibda tara jibda jinduna daw l-affarijiet. Abbord kien hemm kwantità ta' ikel, kien hemm kwantità ukoll ta' bronz.
Interessanti.
Jiġifieri meta inti qed titkellem fuq da' materja prima. Materja prima li hawn Malta konna skarsi immens.
Minna
din inti qed tara. Kien xi ħaġa enormi. Kien hemm ħafna anka affarijiet ta' sofistikazzjoni abbord.
Għandek il-pipi, għed narra fil-inventarju, mux indurati, b'inċiżjoni.
Inċiżjonijiet, skolpiti.
Xemat.
Ija,
xemat. Skontata, ħna ma xemat kienu xaġa importanti u jilġib il-flus u kollu għax. Minajru ma tarax.
Ekku, il-kontijiet tal-knejjes dejjem tara li x-xemat kienu jkunu hemmhekk hemm fuq għax il-San Kristan u kappillan kien fuq ħafna flus. Fuqhom.
Ġlut ukoll qed nara fil-lista. Ovvjament, xi ħaġa oħra l-importanti ġib il-flus għax il-ġilda tiżaħ ħafna affarijiet differenti.
Kienet priża tajba ħafna.
Interessanti wkoll qabda ta' kuċċarini.
Il-kuċċarini, l-istess il-kuċċarini kienu xi ħaġa li kienet tintuża ħafna, imma kuċċarini tal-fidda kienu ħajġibu.
Tajb, mela nifqgħu naqraw hekk għall-waqfa ta' mużika u nerġgħu nkomplu b'Zelalic u din il-priża. Allura l-semmija wara dik il-wafqa mużikali għall-programm abbord mal-Kursara u l-Pirati nkomplu s-sansegu l-avventuri tal-Kaptan Zelalic. Qabel ma waqafna liem għamel dil-qabda taż-żewġ tartani, priża rikka ħafna, x'kien il-pass li jmiss imbagħad?
Il-pass li jmiss u beda jikkalkula f'moħħu kemm kienet faċli li jsalbhom lura lejn Malta. U hawnhekk irridu nkunu spunt interessanti, kien qiegħed il-fuq ħafna, qiegħed lej il-punent tal-Greċja, jiġifieri mhux qiegħed lej Kreta, lej Ċipru, aħna dejjem qegħdin insemmu dawn il-postijiet, u kien qiegħed viċin ħafna Istanbul. Allura kienet biex tumur lura Malta kienet twila. Allura x'għamel? u mar Monte Santo, fejn l-lum għat monasteru ortodoss importanti ħafna, fejn mar emmek u prova ibbieħ kollox emmek. U infatti nizel il-papas tal-konvent u li huwa interessanti u li xtaqt nitkellem dwar huwa kif iddeċieda kif kienu ħajjipprovaw jgħidu iġibu ir-ran ta' kemm il-priża tal-iskjavi, tal-bronz li semmejna qabel u daw l-affarijiet kollha. U għamlu 50 ġranet
jinnegozjaw
u imma inti dir trid timmaġina li inti qiegħed f'dawn il-bastimenti fl-art tal-għadu, fl-ibħra tal-għadu u inti qiegħed hemmhekk tistenna biex daw jiġu jħallsuk.
Kemm xejn over sitting duck u xejn.
Wara xi ftit ġranet iddeċidew li dan ibiħħu kollox 4600 pjastra. Li huwa interessanti imma hemm ħafna dettalji li 3830 imorru għal Zelalic. Iżda Zelalic iddeċida li jagħti 100 pjastra lill-monasteru biex jirringrazzjhom tal-li kienu qiegħed ngħidu intermedjari f'din it-tranzizzjoni, 100 għal Coxin li kienet jieħu ħsieb il-bastiment, 10 oħra għal dawk il-baħrin abbord li dejjem insemmu li il-lookouts li kienu raw il-bastiment, insomma u lestow din il- ngħidu din il-negozju. Iżda meta ġew jgħoddu l-flus deru li kien hemm kważi 700 pjastra neqsin.
Lill-papas maħallas.
Lill-papas maħallas. U il-papas għallu isma.
Meta tqis li għala wkoll 100 ġifieri fil-fatti.
Fil-fatti qed jipprova.
790 allura.
U għallu ħammur lura il-monasteru nerġa' li ġi lura. Dan il-papas qatt ma ġi lura.
Dowx ommu xi ħaġa stramba
għax waslet xnija mill-art li isma. It-torok bdow jarmaw żewġ tliet bastimenti biex jattakkaw lil Zelalic u jerġgħu jirbħu il-flus lura.
Zelalic iddeċida
li jitlaq u jsalpa il-bogħod minn hemm għax kif dejna ngħidu he was a sitting duck u kellu bil-fors jitlaq minn hemmhekk.
Interessanti kif qalb dan il-ġid materjali kollu, skjav inklużi, għal cash.
Iva.
Ovvjament, iktar faċli biex iġġorra u ma tix titmaħħa laqqas bħalma l-sira, ecc.
Kella ħafna.
Ma forsi mhux stampa li wieħed jimmaġina mhux meta għandek il-dawr kursara li iktar wieħed jimmaġinhom bl-oġġetti xi mod. Ma fil-fatti bħal dejjem il-kontanti huma iktar flessibbli u tista'
Ekku, Manuel, u fil-każijiet tal-qort issib ħafna minn dawn il-każijiet fejn l-investituri f'Malta ma kinux jafdaw il-kaptan. Għax inti tista' tilab ħafna. Bil-flus, allura anka skont kemm tkun għamilt kif tkun sar in-negozju. U infatti, kull meta kienu jieħdlu l-port, speċjalment meta jkollhom ammont kbir ta' flus kontanti kif hawnhekk. Kienu jażlu xi ħadd miċ-ċurma mingħajr ma jkun jaf il-kaptan u jsaqsuh dwar dawn it-tip ta' negozji biex ikunu ċerti li żgur il-kaptan u l-uffiċjali mhux qed iżommu xi ħaġa għalihom. U sib ħafna każijiet fejn jinqabad kaptan li qed jipprova iżomm mill-flus il-flus.
Hawnhekk għal darba ħrid ħol ir-rol tal-iskrivan immaġina x'dak li qed iżomm il-kontijiet u
hija leħen l-onesta. Abbord il-bastiment kien ikun l-iskrivan.
Dak taf kiex jiġi mħallas allura mill-investituri direttament jew mill-kaptan jew mhix.
Iva, le kien jiġi mħallas mill-investituri direttament.
Ġifieri il-pjena tiegħu teknikament hija lejn
l-investituri. U l-pjena tiegħu kienet ħafna iktar ħarxa milli kienet dik tal-kaptan. Issa mbagħad
il-kaptan tista' tifhmu jekk jipprova.
Jekk jipprova jisom xi ħaġa għalih, imma l-iskrivan le għax huwa qiegħed ngħidu suppost
huwa impjegat tal-investituri.
U hawnhekk jiena fejn ġieli wkoll tibda tara li l-bniedem ma jinbidilx, fejn il-kaptana kienu jippruvaw kemm jista' jkun jaġevolaw lill-iskrivan, jippruvaw jgħinuh ħallu jiekol magħhom fuq il-mejda, kif ukoll kif ġieli qedna issib ħafna skrivana li mbagħad isaqsu kaptana diversi biex ikunu parrini ta' tfal tagħhom. Allura kollox jibda
jorbot
flimkien u tibda jkollok is-suspetti tiegħek. Zelalec ikompli.
Kompli salpa?
Kompli salpa.
27 ta' marzu.
Ja, 27 ta' marzu jaqbad, jaqbad, dajsa zaħira, mimlija zejta z-zabuġa, atran, u kol sapun.
Sapun, aha.
Iċċurma li jaqbdu kienu kolla grigi, imma jisiru jafu li kienem xie tork abbord u da qabat u qabes il-bahar biex jahrab, biex jahrab mil-kursara. Għonek l-istess, issa dela li xqijat l-ura lejn il-nofsinar tal-Mediterran, jgħat għati salpa bejn il-Kreta u Rodi. U l-istess u xaħġa interessanti, kien diġa qabat xie bastimenti zar uħra u kellu xie skjavi, u jinżel fuq din il-gżira li l-lum insejħula Io. Hija gżira żgħira u hawnhekk l-istess qed jerġa' jdur għall-flus kontanti, Manuel. Għax jinżel jintaqa ma' bdiewa jew bidwi.
Bidwi Franċiż interessanti u xi.
Ħafna interessanti. U anke ismu huwa Leonardo Valletta. U hemmhekk da mżella li jien nexxilu ibih żewġ skjavi għal 300 pjastra.
Xinajdu bidwi, ma kienx bidwi taftit għal-anqas
ġifiri. Probabli kien ikun jowin kalla Seatlart.
Landlord.
Landlord. U koll, ikenem bastiment minn Ragusa u l-istess biħlu z-zejta z-zabuġa s-sapun li kun għadu kif qabat.
Għal-500 piastra.
Għal-500 piastra.
Ġifiri, ġab kam xaflus tajba u koll għal-għal-għal-għal.
Mill-lowel, Iva.
U bħad ikompli miexi.
Ikompli miexi, imma u bħad għanna dettal sabiħ ħafna, sabiħ għall-istoriku, miskin għal Pietro Calderini li kienu għet mill-uffiċjali li kienu jisalpa ħafna. Ma
Zelalic.
U xaħġa sabiħa, ija li kellhom relazzjoni twila ħafna. Pietro Calderini u Pietro Zelalic. Għala, għax Pietro Calderini kien abbord il-Korona Ottomana fl-1760. Ma Zelalic bħala skjaf. U kien għenu fit-tixwixa abbord il-Korona Ottomana u Pietro Calderini imma sfortunatament kellu imut fuq dan il-vjaġġ ma' l-kollega tiegħu Zelalic m'għandna l-ebda indikazzjoni ta' kif miet Pietro Calderini, ma hija xi ħaġa li taf inti jiena meta bdejt naqra dan id-dokument irrealizza li persuna li kella tant storja twila imut il-bot minn daru, għax Pietro Calderini kien minn Ruma, imut il-bot minn daru, imut sintendi.
Bot minn Malta li kien
Malta li kien id-dittini dar tijaw, imut waqt il-xol tijaw.
U dufnu fuq għahda minn gżajr.
Dufnu fuq għahda minn gżajr u għarare ħafna, Manuel l-insibu għadi u. U għawek għandi suspett żgħir, m'għandi l-ebda evidenza, ma suspett li Zelalic kien jirrispettah biżejjed.
Li ma kienx jitfgħu
l-baħar. Kif kien jagħmel il-baħrin oħra. Allura niżel l-art, difen lil Pietro Calderini u mbagħad għamel subbasta jew bih.
Tip ta' auction.
Tip ta' auction hija l-oġġetti li kellu u l-istess m'għandna l-ebda evidenza ma di kienet tiġri fuq il-bastimenti kollha madwar id-dinja kollha fuq kull bastiment li inti jekk imut xi ħadd imut baħri wara li jagħmlu din l-auction il-flus li jinġabru itwom lill-familja tiegħu.
Ġifieri l-auction hija bejniethom stess.
Iva bejniethom stess
il- xi ħadd forsi l-iskrivani ħajġboru mbagħad kollox u.
U jagħti l-flus kienet hija
familja.
Iva, hemm dik l-erbin mit li jgħidu li jisma' il-baħrin kien ikollhom misluta ta' deb biex inti jisma' ikollhom biex jitfnuk. U din dan huwa każ ċar fejn inti l-ftit oġġett li jkollok ibiħħuhom sħabek il-kollegi baħrin biex inti il-familja tiegħek ikollhom xi ħaġa tal-flus.
Min hemm lej Malta.
Min hemm lej Malta kien qabad biżejjed biżejjed għamel biżejjed flus u l-bastiment salpa lura lej Malta. Fi 17 ta' Mejju jaraw il-ponta ta' Witilajn u hemmhekk hija xi ħaġa li oġbitna ħafna fil-ġurnal rajt il-Malta u qed tgħidha fl-aħħar. Wara sena għaddej xogħol ma' dan il-kaptan Zelalic mingħajr waqfin. Wasanna l-ura Malta. Iżda jieqa fir-rieħ U bil-fors ikollok taħdem ftit ieħor kellhom iniżlu il-kajjek u l-fellukka biex jiġbdu il-bastiment, il-bastiment.
Towing.
Eżatt, eżatt, letteralment li kienu jortu il-bastiment il-kbir u dawn il-fellukka u l-kajjek il-baħrin jaqtfu.
Jaqtfu.
U għaxol li jibess ħafna.
Naskur sta' immaġina.
Mwit il-lajn, lejn, ma' samxet. U jiena nimmaġina l-Zelalic u l-iskrivanti għaw Giacomo Tabone edin jiftħu jenejdu il-dokumenti kolla li u l-ġurnal.
U jgħamlu rendi kont ta'
għu. Jgħamlu rendi kont u jgħoddu kollox u jisibu 5,000 u 98 pjastra fi flus kontanti
u profitti da'
għu profitti minn dan ix-xogħol kollu li kienu għamlu f'dan l-aħħar vjaġġ tagħhom fix-xitwa tal-1786.
Xulja l-meru spiċċat bit-tajjeb għalihom.
Spiċċat bdiet ħażin ħafna imma spiċċat bit-tajjeb.
U mbagħad fil-fatt żella li x-xiftit jew isu jiepu mid-dokumentazzjoni, nafu li miet f'1911. Ma nafux wis x'għamel fil-perjodu hekk imsejħ tal-Franċiżi u l-ewwel perjodu Brittanniku. Nafu li oħrajn kienu xorta tisalpaw jagħmlu xorta kursara. Ma l-Franċiżi u anke ma l-Ingliżi. Imma u jisu b'xi mod ma nafux.
Ma nafux. Imma minn hawnhekk insellem l-ħabib tagħna Michael Buħaġar li dan l-aħħar qed jaħdem ħafna fuq il-perjodu tal-inblok u tagħna ħiel. Sabidna ħiel li dan Zelalic kien qiegħed fuq in-naħa tal-Maltin li kienu qegħdin jiġġieldu kontra il-Maltin Repubblikani u l-Franċiżi. U jidher li l-kaptan Zelalic kien qed jaħdem abbord xwieni ta' Malta bil-bandiera ħamra u bajda kontra il-Franċiżi mill-port ta' San Paul.
All right.
Qed ngħidu riċerka ġdida ħafna.
Tajjeb.
Zelalic imut fl-10 ta' Diċembru fl-1811.
Ta' 80 sena.
Ta' 80 sena.
Ħajja fuq il-baħar. Letteralment. Tajjeb, hemmhekk nagħlqu dawn it-tlet episodji li dedikajna lil Pietro Zelalic, wieħed mill-iktar karattri affaxxinanti fost cast sħiħ affaxxinanti. Tirringrazzjaw l-issamija ta' Campus FM u nistennukom terġgħu tingħaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-Kursara u l-Pirati. Il-produzzjoni u preżentazzjoni tal-Jem Gawċi u Emmanuel Butiġiċ.
Privateering, we will go. Privateering.